Työpöydän valloitus. GNU/Linuxin painopiste oli ollut selkeästi palvelimissa. Asiakkaiden työpöydälle pääsy edellytti viimeisteltyä graafista käyttöliittymää sekä riittävän hyvää toimisto-ohjelmapakettia omalla äidinkielellä. Oppi työpöydän tärkeydestä tuli Microsoftilta. Yhtiö kertoi osuvasti Totuus Linuxista tilaisuudessaan, että työpöydän hallinta oli edellytys käyttöjärjestelmämarkkinan hallitsemiseen. Tilaisuudessa kuulijoita provosoitiin kysymällä, kuinka moni oli oikeasti onnistunut tekemään rahaa GNU/Linuxilla. Kun minä nostin käteni ylös, puheenaihe vaihtui saman tien. Tilaisuuden lopuksi osallistujille jaettiin suurieleisesti valion pingviinituutit. Microsoftin mukaan ne ainoat oikeat pingviinit. Linuxin maskotti Tux, kun ei ollut sellainen. Työpöydästä tuli SOT:n ohjenuora tulevien käyttöjärjestelmien kehittämisessä ja myöhemmin kaikessa tuotekehityksessä. Toimitimme yhä enemmän avoimen lähdekoodin ohjelmistoja tietokoneiden ohella ja teimme yhteistyötä tuhansien vapaaehtoisten kehittäjien kanssa maailmanlaajuisesti. SOT teki aluksi graafisten käyttöliittymien ja käyttöohjeiden käännöksiä. Lisäksi ohjelmoimme uusia ominaisuuksia, jotta suomen, ruotsin ja venäjänkielisiin ohjelmiin saatiin parempi kielituki. SOT:lla oli oma kehittäjäyhteisönsä, joka kokoontui osoitteessa www.sotlinux.org. Siihen kuului parhaimmillaan tuhansia jäseniä 75 eri maasta. Yhteisö teki tuotteiden beta-testausta, osallistui kääntämiseen, kommentoi suunnitelmia ja antoi palautetta. Tarjosimme asiakkaille ohjelmistojen lisäksi koulutusta, teknistä tukea ja konsultointia. Omien tietokoneiden valmistus Tampereella mahdollisti GNU/Linux-ratkaisujen kokonaistoimitukset. Tämä oli selkeä kilpailuetu muihin jakeluvalmistajiin, kuten saksalaiseen Suseen ja amerikkalaiseen Red Hattiin nähden. Heillä ei ollut omaa rautaosaamista ja testilaitteita. Suomen markkinoilla SOT:lla ei ollut avoimen lähdekoodin kilpailijoita. SOT:n silloisista jakeluista nousivat tunnetuimmiksi maailmalla Best Linux ja Suomessa Sot Linux. Jakeluissa oli käyttöjärjestelmän ja siihen kuuluvan ytimen lisäksi graafinen käyttöliittymä ja joukko muita ohjelmia, kuten pelejä. Työpöydälle tarvittiin lisäksi toimisto-ohjelma. Valitsin suomen ja ruotsin kielille käännettävän toimisto-ohjelman pohjaksi amerikkalaisen AppliXware-nimisen suljetun lähdekoodin tuotteen. Sitä suositteli minulle Tullissa työskennellyt Markku Oraviita. Sopivaa avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmaa ei ollut vielä saatavilla. Olin sopinut AppliXin yhteyshenkilön R.J. Grant Breen kanssa yhteistyöstä. Keväällä 1999 solmimamme sopimus kariutui samana vuonna. Uusi yhteyshenkilömme Dion O'Leary muisti laskuttaa sopimuksen mukaisesti 20 000 euroa, mutta unohti toimittaa vastineet. Käyttöohjeen, demo-ohjelmat ja 200 AppliXware-tuotepakettia. Niitä olisi tarvittu käännöksen tekemiseen. Jouduin haastamaan AppliXin oikeuteen Englannissa saadakseni heiltä rahat takaisin. Hieman aiemmin olin yrittänyt käynnistää yhteistyötä saksalaisen Star Division GmbH:n kanssa. Yhtiö valmisti Star Officea, joka oli toinen suljetun lähdekoodin toimistopaketti GNU/Linuxille. Tämäkään ei ollut ottanut onnistuakseen. Kesken neuvottelujen yhteyshenkilöni Peter Bergman erosi ja kertoi firman keskittäneen kaiken toimintansa Yhdysvaltoihin. Huhujen mukaan Star Division oli muuttanut Sun Microsystemsin naapuriin tehdäkseen itseään tykyostokohteena. Sun tunnettiin Unix-toimittajana. Se taisteli markkinaosuutensa säilyttämisestä. GNU/Linux söi tässä vaiheessa nimenomaan Unixelta markkinaosuutta enemmän kuin muilta käyttöjärjestelmiltä. Tämä sai Sanin puolustavalle kannalle. Kun San päätyi lopulta ostamaan Star Divisionin, minä jatkoin yhteistyöneuvotteluja heidän kanssaan. Kesti vuoteen 2001 ennen kuin sain sopimuksen jähmeän jättiläisen kanssa. Lopputulos ei ollut mieleeni. Sopimuksen mukaan Star Officen sai laittaa vapaasti jakeluun. Koska tavaramerkkiä ei kuitenkaan saanut käyttää ilman Sanin lupaa, ei tuo vapaus ollut todellista. Lisäksi sopimus edellytti kaikilta mukana olleilta jakeluvalmistajilta, muun muassa Red Hat, SUSE, Turbo Linux ja Mandrake Soft, yhtiön ja tuotteen mainostamista tuotepaketeissa ja markkinoinnissa. Sun vaati myös raportteja jakelupakettien tarkoista myynti- ja latausmääristä. Se teetti ylimääräistä ja turhaa työtä puhumattakaan siitä, etteivät nämä liikesalaisuudet kuuluneet heille. Sanin avoimen lähdekoodin politiikka oli jakomielitautinen. Yhtäältä yhtiö halusi esittää avoimen lähdekoodin ohjelmistotaloa. Toisaalta se halusi kontrolloida tuotteitaan mustasukkaisesti tavaramerkkien käyttöoikeuksien avulla. Kun Sun muutti ostamansa Star Officen avoimen lähdekoodin projektiksi, mentiin ojasta allikkoon. OpenOffice.org-nimisessä projektissa oli useita sellaisia ehtoja, jotka muodostuivat SOT:lle kynnyskysymyksiksi. Sun vaati kirjallista sopimusta, jolla SOT olisi luovuttanut tekijänoikeudet Sunille. Sun olisi toisin sanoen voinut koska tahansa muuttaa tuotteen takaisin suljetuksi. Näin projektiin osallistuneiden panos olisi päätynyt hyödyttämään monopolistisia päämääriä. Lisäksi Sun kieltäytyi heti alkuvaiheessa toimittamasta dokumentaatiota esimerkiksi tulostusjärjestelmästä. Tämä hankaloitti ja hidasti kehitystyötä. Jouduimme koodaamaan puuttuvia osia itse. Rikkana rokassa oli se, että OpenOffice.org on Sunin rekisteröity tavaramerkki. Ehkä tästä syystä projektin kehitystyötä tekivät pääsääntöisesti vain yksityishenkilöt. Tavaramerkkiongelma vaivasi myös Sunin Javaa. Java Runtime Environment, JRE, oli Java-kielen tulkki, joka mahdollisti Java-ohjelmien käyttämisen GNU-Linuxissa. Tuotteen jakeleminen edellytti sopimusta Sunin kanssa tavaramerkin käyttöoikeudesta. Sun yritti ristiriitaisesti luoda Javasta mielikuvaa avoimena ja standardina työkaluna. Tosiasiassa sen lähdekoodi oli saatavilla vain ikivanhoista versioista. Tästä syystä GNU-Linux-valmistajat eivät voineet kääntää JRE:tä itse, mikä teki siitä huonosti toimivan ja epävakaan. Kaiken huipuksi Sun saattoi koska tahansa ryhtyä rahastamaan myös Java-tavaramerkkinsä käytöstä. Toiminnassa oli samoja elkeitä, jotka ajoivat myöhemmin Calderan perikatoon. SOT luopui hankalaksi osoittautuneesta yhteistyöstä ja teki oman OpenOffice.orgiin pohjautuneen toimistopaketin. OpenOffice.org oli GPL-lisenssin alainen ja vapaasti käytettävissä. Koodasimme mukaan muiden muassa oikoluku, PDF ja tulostusominaisuudet. Käyttöliittymää hiottiin, pikanäppäimet tehtiin samoiksi kuin Microsoft Officessa ja ohjeet suomennettiin. Uusi toimistopaketti sai nimekseen SOT Office. Pidimme koko kehitystyön ajan neuvotteluyhteyden auki sekä Suniin että OpenOffice.org-projektiin liittyäksemme mukaan sitten, kun osallistumisen esteet olisi poistettu. Näin ei olisi tarvinnut tehdä päällekkäistä työtä. Ongelmat eivät kuitenkaan ratkenneet. Tilanne Sunin ja OpenOffice.orgin kanssa muodostui hyvin samankaltaiseksi kuin edellisessä luvussa kuvaamani kädenvääntö Red Hatin kanssa keskeneräisen GNOME-käyttöliittymän julkaisusta. Yritysten pitäytyminen valitulla tiellä koitui molemmissa tapauksissa SOT:n vahingoksi. Toisaalta minun jääräpäisyyteni esti antamasta periksi tai hakemasta kompromissia. Jos monen suuryrityksen oli vaikea ymmärtää avoimen lähdekoodin periaatteita ja ansaintalogiikkaa, sitä vaikeampaa se oli asiaan vihkiytymättömille. Minulta kysyttiin usein, miten SOT pystyi myymään ilmaista tuotetta ja saamaan siitä rahaa. Kysymys juonsi yleisestä harhakäsityksestä, jonka mukaan avoin lähdekoodi tarkoittaa samaa kuin ilmaisohjelma. Tämä tulkinta johtui epäilemättä osin englanninkielisestä termistä free software, joka vei ajatukset ilmaisuuteen. Merkittävä osa SOT:n tuloista tuli jo hiipumassa olevan laitekaupan lisäksi avoimen lähdekoodin ohjelmapakettien myynnistä. Pakettiin kuuluivat ohjelmistot CD-ROM-levyillä, käyttöopas ja asennuksen tekninen tuki. Lisäksi rahaa tuli avoimista koulutuksista ja maksullisesta teknisestä tuesta. Kohdentaessaan myyntiä ja markkinointia yritysasiakkaille, SOT alkoi satsata voimakkaasti fyysiseen houkuttelevuuteen ja etsi paketeille uusia jakelukanavia. Graafinen ulkoasu oli keino erottautua, sillä kilpailevat tuotteet olivat loppuasiakkaalle hyvin samankaltaisia. Eroja oli yhtä vähän kuin kolajuomien valmistajien välillä, vaikka osa asiakkaista vannoikin intohimoisesti jonkun brändin nimeen. Kun tuotteet ostettiin kirjakaupan hyllyltä, ulkoasu toimi vieheenä. Toinen tärkeä markkinointikeino oli asiantuntijakäyttäjien mielipiteisiin vaikuttaminen. Nämä jakoivat puskaradion välityksellä arvioitaan, joilla oli suora vaikutus myyntiin. SOT:n kilpailijoita olivat yhdysvaltalainen Red Hat, saksalainen SUSE ja ranskalainen Mandrakesoft sekä joukko muita GNU/Linux-valmistajia. Kilpailu ei ollut veristä. Pikemminkin voitiin puhua rakentavasta yhteistyöstä, ehkä vähän arrogantimpaa Red Hattia lukuun ottamatta. Mikään yritys ei voinut toimia alalla yksinään muista riippumatta, sillä kaikki käyttivät samaa lähdekoodia. Merkittävimmät erot yritysten välillä löytyivät markkinoinnista ja painotuksista. Red Hat ja SUSE tavoittelivat yritysasiakkaita, SOT-kotikäyttäjiä ja Mandrakesoft kumpiakin. Suomalaisena yrityksenä SOT:llä oli myös mahdollisuus tarjota jakeluissaan vahvan salauksen tuotteita. Yhdysvalloissa nämä olivat kiellettyjä, koska paikallisten viranomaisten vaatimuksesta tiedostoja, sähköposteja ja muuta verkkoliikennettä piti päästä tarvittaessa nuuskimaan. Suomessa valtiovalta ei edellyttänyt, että ohjelmiin tulisi tehdä tällaisia takaportteja, tai että salausmenetelmät olisivat niin heikkoja, että ne voisi kuka tahansa murtaa pienellä vaivalla. SOT otti uusina jakelukanavina käyttöön perinteisen kirjakanavan ja ATK-kanavan yksityisasiakkaiden tavoittelemiseksi. Lisäksi jatkoimme rinnalla omaa suoramyyntiä lähinnä internetin välityksellä. Lähestyimme kirjakauppajakeluun erikoistuneita kustantajia ja jakelijoita, joiden päätuotteina olivat kirjojen lisäksi multimedia, CD-rommit, pelit ja erilaiset ohjelmistotuotteet. Kanava oli tyypillisesti vähintään kolmitasoinen. Se muodostui jakelijan lisäksi itsenäisistä vähittäismyymälöistä ja kirjakauppaketjuista. Lisäksi mukana saattoi olla erillinen logistiikasta ja varastoinnista huolehtiva yhtiö. Suomessa merkittävimmät kanavan edustajat olivat Akateeminen kirjakauppa ja Suomalainen kirjakauppa. SOT myi myös yhden lehden muotoon paketoidun jakeluversion R-kioskien kautta, mikä osoittautui menestykseksi. Ruotsissa kanava rakentui Bagina AB:n jälleenmyyjäverkoston varaan. Myöhemmin Ruotsiin perustettiin oma toimisto Linköpingiin, jonka vetäjäksi palkkasin Intiassa Sanjay Verman. Ruotsin toiminnot ajettiin alas kuitenkin vain vuotta myöhemmin, koska tavoitteita ei saavutettu. Syypää epäonnistumiseen löytyi tämän penkin ja näppäimistön välistä. Intialainen kaveri ei välttämättä ollut fiksuin vaihtoehto Ruotsin markkinoiden päänavaukseen, vaikka hän olikin sitoutunut, älykäs ja kova tekemään töitä. Verma oli aiemmin onnistunut urallaan erinomaisesti perustamalla Intiaan keksitehtaan, jonka ansiosta hän oli guru kotimaassaan. Neuvotteluja globaalista kirjakanavasta käytiin muiden muassa amerikkalaisten kustantajien Prentice Hallin ja Macmillan Publishingin kanssa. Ne etenivät verkkaisesti. Saksankielisen alueen kattamiseksi sain neuvottelukumppaniksi Belegen, jonka kanssa pääsimme nopeasti yhteisymmärrykseen suomalais-saksalaiseen tyyliin. Tapaaminen Frankfurtin kirjamessuilla ja yhteinen illallinen toimitusjohtajan tohtori Mikael Platzkösterin kanssa tuottivat SOT:lle tuhansien pakettien tilauksen. Kriittisimpänä tekijänä kirjakanavassa oli kilpailijoiden mukaantulo tai vaihtoehtoisesti se, että jokin kanavan yrityksistä tekisi oman, kilpailevan GNU Linux-tuotteen. Myöhemmin molemmat riskit realisoituivat. Red Hat seurasi SOT:ta kirjakanavaan, ja Macmillan teki oman GNU Linux-jakelunsa Mandraken pohjalta sitoin omat kätensä SOT:n suhteen. Kummassakin tapauksessa yritykset epäonnistuivat. Kirjakaupat osoittautuivat jakelukanavina yksinkertaisesti liian kalliiksi. Niiden korkea 50% kate söi valmistajalta kannattavuuden. Myös rahoitus osoittautui riskiksi, sillä jälleenmyyjät halusivat ostaa tuotteet velaksi ja tuotepalautuksia tuli runsaasti. Myyntikate oli muihin vaihtoehtoihin verrattuna heikko. Se jäi esimerkiksi Saksassa noin 10% jakelijan sisäänostohinnasta laskettuna. Toisaalta kanava oli tehokkain ja tuotti suurimmat myyntivolyymit. Silloisessa markkina- ja hintatilanteessa Red Hat ja SUSE eivät tätä kanavaa juuri käyttäneet. ATK-kanava muodostui pienistä ja keskisuurista tietotekniikan vähittäismyymälöistä, kuten PC Superstoresta. Näiden myyntivolyymi oli huomattavasti kirjakanavaa pienempi. Toisaalta kate oli suurempi, koska paketteja myytiin suoraan liikkeisiin ketjujen ja kustantajien ohitse. ATK-tukkurien käyttämistä rajoittivat näiden tekemät jakelusopimukset Microsoftin kanssa. Ne estivät käytännössä kilpailevien tuotteiden jakelun. Satsasimme pakettien houkuttelevuuteen huomioimalla kanavien tarpeet heti tuotekehityksestä lähtien. Pyrimme valmistamaan tuotteita, joiden myyntiaika olisi mahdollisimman pitkä ja toisaalta pitämään oman valikoimamme mahdollisimman suppeana sekaannusten välttämiseksi. Asiakkaat hämääntyivät, jos kaupan hyllyt notkuivat lähes identtisistä saman valmistajan tekemistä tuotteista. ATK-kanavaan pääseminen edellytti, että tuotteille oli jo etukäteen kysyntää. Ostopäätökseen vaikutti pääasiallisesti julkisuus, jota pyrimme ruokkimaan viestinnällä ja tuotejulkistuksilla kansainvälisten IT-tapahtumien yhteydessä. Kokosimme lehdistötiedotteiden lähettämiseen kansainvälisen 600 sähköpostiosoitteen listan. Käytimme sitä internetin GNU Linux-uutispalvelujen, Linux PR:n ja Linux Todayn ohella. SOT:n tuotejulkistuksia uutisoitiin useissa kansainvälisissä medioissa, esimerkiksi amerikkalaisessa CNN:ssä. Varsinaiset mainospanokset kanavoimme www-palveluihin www.bestlinux.net ja www.sot.com ja jakelijoille. Suunnittelimme myös suuren yleisön huomion saavuttavia mainoskampanjoita. SOT:n uutta slogania SOT tekee Linuxista totta lanseeratessa olin yhteydessä Pelle Miljoonaan. Sain häneltä poikkeuksellisesti luvan käyttää Moottoritieon kuumabiisiä TV-mainoksessa. Mainoskampanja päädyttiin kuitenkin toteuttamaan vain lehdissä OMD-mediatoimiston suosituksen mukaisesti. Minun mielestäni TV olisi tosin voinut toimia huomattavasti paremmin kuin vessapaperimedian rupuiset mainokset. Syksyllä 2001 järjestimme kilpailun, jossa pääpalkintona oli lehmä. Olimme saaneet tietokoneohjelmia välittävän tukouspalvelun arvioinnissa Best Linuxille täydet 5 lehmää ja nousseet GNU Linux-valmistajien kärkikaartiin. Käyttäjien piti kilpailussa vastata 5 Best Linuxia koskeneeseen kysymykseen ja sen jälkeen valita palkintolehmän väri. Vaihtoehtoina olivat musta, ruskea, valkoinen ja läikikäs. Voittajalla oli mahdollisuus lunastaa palkintonsa myös rahana. Kieltäydyimme eläinsuojelun nimissä toimittamasta elävää lehmää, mikäli vastaanottajalla ei olisi ollut asianmukaista navettaa. Luonnollisesti sanouduimme myös irti kaikesta vastuusta hullun lehmän ja suu- ja sorkkataudin suhteen. Räsänen arpoi lehmän. Voittaja oli suomalainen tilanomistaja, jolla oli lehmiä riittävästi omasta takaa. Hän halusi palkinnon rahana. Kilpailu toi meille runsaasti julkisuutta ja sitä kautta tuotteillemme lisää käyttäjiä. Suomessa ja Ruotsissa jakelukanavat kattoivat valtaosan kirjakaupoista ja ATK-myymälöistä. Käytimme samoja lääkkeitä muilla markkinoilla. Selvitimme maittain ja kielialueittain mahdolliset kumppanit ja kutsuimme heidät Saksan Hannoverissa järjestetyille IT-alan messuille, Sebittiin. Ne olivat yksi maailman 3 suurimmasta IT-alan messusta Yhdysvaltojen Comdexin ja Taiwanin elektroniikkamessujen ohella. Kerron lisää Sebitistä myöhemmin luvussa Uudet osakkaat. ATK-kanavassa syntyi ponnistelujen tuloksena kiinnostusta SOT:n tuotteita kohtaan. Best Linuxia myytiin muiden muassa Englannissa, Ranskassa, Saksassa, Ruotsissa, Unkarissa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. ATK-kanavan toimitusmäärät, toimitustiheys ja kertaostot olivat kuitenkin tyypillisesti liian pieniä ollakseen kannattavia. Neuvottelin uusista kansainvälisistä sopimuksista Jorma Shukoffin hoitaessa Suomen pään. Lokakuussa vuonna 2000 SOT:lle perustettiin uusi toimipiste Minneapolisiin USA:han jatkamaan neuvotteluja. Amerikkalaiset jakelijat toivoivat myynnin tueksi paikallista läsnäoloa. Palkkasin toimistoon John Krasin ja Darren Finnamoren, jotka olivat aiemmin työskennelleet Frank Casper and Associates-nimisessä yrityksessä. Se oli erikoistunut GNU Linux-tuotteiden maailmanlaajuiseen jakeluun. USA:n toimisto ei tuottanut SOT:lle tulosta. Myyntiponnistelujen lopputuloksena saimme joidenkin tuhansien dollarien edestä shekkejä, joiden lunastaminen ei Suomessa onnistunut. Suomi kun oli ehtinyt luopua shekeistä jo edellisellä vuosituhannella. Grasin ja Finnamoren myyntiennusteet osoittautuivat yhtä ylioptimistiseksi kuin miehet itsekin. Kaikki oli kysyttäessä oikein hienosti periamerikkalaiseen tapaan, eikä minkäänlaisia ongelmia esiintynyt. Tosin ei kyllä myöskään tuloksia. Lopulta vaadin silloista SOT:n toimitusjohtaja Phil Heenania vetämään liinat kiinni, jotta turhanaikainen rahan polttaminen loppuisi. Kirja- ja ATK-kanavan lisäksi myimme GNU Linux-paketteja internetkauppamme kautta. Olimme rakentaneet sitä vuodesta 1995 lähtien ja silti teknologia oli edelleen hyvinkin ajanmukaista. Kauppapaikka oli pitkälle automatisoitu 2K:n avulla. Se oli kytketty myynnin hallintaan, minkä ansiosta meiltä kului toimituksiin vain vähän resursseja. Se sisälsi lisäksi jälleenmyyjien tilausjärjestelmän, maksu- ja tilaushistorian selaamisen, maksut eri valuutoilla ja reaaliaikaisen varastotilanteen. Asiakaspalvelua hoidettiin aluksi Tampereelta ja myöhemmin Tallinnasta käsin. Asiakkaat löysivät kauppapaikalle www-sivujen kautta. Linkkejä löytyy muun muassa jälleenmyyjien sivuilta ja kaikista merkittävimmistä GNU Linux-aiheisista www-palveluista maailmalla. Internetkaupan huonona puolena oli se, että tuotteita tilattiin pääsääntöisesti yksin kappalein. Saimme nettitilauksia päivittäin, mutta myyntimäärät pysyivät silti murto-osassa kirjakauppojen volyymeistä. Kokonaistuotot jäivät vähäisemmiksi, vaikka kate oli paras mahdollinen. Uusia, vielä kehitysasteella olevia vaihtoehtoja myyntiin tarjosivat OEM- ja royalttipohjaiset lisenssisopimukset. OEM tarkoittaa tietokonevalmistajaa varten tehtyä ohjelmapakettia. Se on tarkoitettu myytäväksi ainoastaan uuteen tietokoneeseen ja valmiiksi asennettuna. J.T.M. Martela Oy myi SOT:n OEM-tuotteita valmistamiensa tietokoneiden mukana. Suurimuotoinen kauppa olisi edellyttänyt ison laitevalmistajan mukanaoloa. Kävin keskusteluja muun muassa Hewlett-Packardin ja Dellin kanssa, mutta ilmeisesti näiden yritysten sopimukset Microsoftin kanssa estivät yhteistyön. Royalttipohjaisessa mallissa myyjä valmistaa tuotteet itse joko omalla tai alkuperäisen valmistajan tuotemerkillä. Tämä saattaa johtaa Sanin kaltaiseen skitsofreeniseen ansaintalogiikkaan tavaramerkillä rahastamiseen. Minä en pitänyt sitä vaihtoehtona. Jakelujen myynti oli tarkkaan jaksotettua bisnestä. Uusi versio myi yleensä hyvin muutaman kuukauden ajan, minkä jälkeen myynti hidastui ja laski lopulta lähelle nollaa. Seuraavaa versiota ei kannattanut tuupata markkinoille heti perään, sillä jokaisen uuden version tekeminen oli työlästä ja aikaa viepää ja siksi kallista. Eri jakeluvalmistajat tekivät uusia versioita eri tahdissa. Mandrake Soft tuotti niitä tiuhimpaan, SuSe harvimmin. Red Hat ja SOT sijoittuivat näiden ääripäiden väliin. Pyrin aluksi julkaisemaan uusia versioita noin puolen vuoden välein, mutta näin tarkka aikataulu osoittautui mahdottomaksi. Pakettien fyysisestä valmistamisesta, eli käyttöohjeiden ja CD-rommien painamisesta ja pakettien kasaamisesta tuli myynnin suurin haaste, hidaste ja lopulta este. Tilasin ohjelmistopaketit pääkaupunkiseudulta Samu Sheimanilta Datamate-nimisestä yrityksestä. Vielä SOT Linuxin toisen version kanssa yhteistyö toimi suhteellisen hyvin. Joistakin paketeista puuttui teknisen tuen vaatimia rekisteröintikaavakkeita ja myös joitakin muita pieniä puutteita esiintyi. Toimitus tuli kuitenkin riittävän ajallaan ja tuotteet saatiin myyntiin. Seuraavalla kerralla onni ei ollut enää myötä. Jakelun uuden version piti valmistua joulumyyntiä varten ja reilusti ennen seuraavan vuoden alkupuolelle suunniteltua 2000 versiota. Jokin meni pieleen, emmekä saaneet paketteja ajoissa. Kun ne lopulta valmistuivat ja laatu saatiin varmistettua, oli 2000 version julkistus ovella ja joulumyynti menetetty. Erä meni lähes kokonaan tuhottavaksi, joitakin Flugin GNU Linux-esittelypäivänä jaettuja ilmaiskappaleita lukuun ottamatta. Olin kirjoittanut Datamatelle tekemääni tilaukseen ehdon. Sen mukaan emme osta paketteja, jos ne eivät valmistu ajoissa. Oikeuden päätöksen mukaan asianajajamme Janne Vuorilahti asianajotoimisto Paldanius et Mäkelä Oy:stä ei ollut näyttänyt toteen, että viivästyksestä oli valitettu. Näin SOT hävisi jutun. Oikeuden väite oli erikoinen, sillä yksi työntekijöistämme juoksi alvariinsa Datamatessa hoputtamassa ja yrittämässä tehdä hyväksymistarkastusta. Se ei kuitenkaan onnistunut, koska tuotteiden pakkaus oli aina vain kesken. Meillä oli kova kiire ja paine saada paketit ulos, sillä jälleenmyyjät odottivat niitä joulumyyntiin kieli pitkällä. Suomen oikeusjärjestelmä teki tuotteiden painamisesta riskibisneksen. Vaikka sopimusteknisesti viivästysriski oli otettu huomioon, sillä ei ollut mitään käytännön merkitystä. Tämä oli ensimmäinen takaisku liiketoiminnassa, joka rapautti uskoani oikeuslaitokseen. Vakuutuksestakaan ei ollut avuksi. Vakuutusyhtiö Tapiola korvasi syntyneistä oikeudenkäyntikuluista vain murto-osan. Sain tapauksen yhteydessä tarpeekseni yhtiön tyhjänpäiväisistä vakuutuksista. Tämä oli jo toinen kerta. Boris oli pentuna repinyt Mikon talon opiskelija-asuntomme kiinteän lattiamaton irti. Tapiola kieltäytyi korvaamasta vahinkoa lemmikkieläinvakuutuksesta, sillä lattiamatto ei kuulunut irtaimistoon. Tapiolan kotivakuutuksesta todettiin, ettei lattiamattoa korvata, koska se kuuluu irtaimistoon, eikä irtaimisto kuulunut kyseisen vakuutuksen piiriin. Totesin, että vakuutukset ovat hölmöjä varten, ja irtisanoin ne. Pakolliset liikenne- ja TEL-vakuutukset siirsin kilpailutuksen jälkeen Veritasille. Se oli Tapiolaa yli puolet halvempi. Huomattavaa hinnaneroa selitti se, että Tapiola hivutti vuosittain vakuutusmaksuja ylöspäin 5-10% milloin milläkin tekosyyllä. Yhtiö sai minulta lempinimen Tappiola, kun se jaksoi vielä kaiken tämän jälkeenkin olla ihmeissään asiakkaan menettämisestä. En halunnut enää ottaa riskiä uuden pakettitoimittajan kanssa. Ne olivat yksinkertaisesti liian suuria tuottoihin nähden. SOT:n pakettimyynti jäi muiden GNU/Linux-jakelijoiden tavoin parhaimmillaankin vain 10 000. Lisäksi saimme kuulla, että paketteihin olisi pitänyt painaa K18-merkintä rajoittamaan niiden myyntiä alaikäisille. Tuotteemme oli vain aikuisille tarkoitettu käyttöjärjestelmä, sillä siihen kuuluneella peli-CD:llä oli väkivaltainen peli nimeltään Doom. Pakettien myynnistä koitui jatkuvaa harmia, kun yksityishenkilöt soittelivat tekniseen tukeen saadakseen apua sotkemansa käyttöjärjestelmän korjaukseen. Työ oli turhauttavaa, sillä ongelmat löytyivät lähes poikkeuksetta tuolin ja näppäimistön välistä. Nörttikielellä PEBKAC, Problem Exists Between Keyboard and Chair. Suomen kuluttajalainsäädäntö pakotti tarjoamaan teknisen tuen ilmaiseksi, mikä osaltaan sinetöi päätöksen lopettaa kuluttajien palveleminen. Tukipalvelu rassasi myös maksavien tukiasiakkaiden osalta. Eräs SOT:n työntekijöistä käänsi hermostuttuaan kaikki tukikännykän puhelut pesuaineita myyvän Omon palvelunumeroon, Omo-infoon. Huomasin asian sattumalta testattuani tukiluurin toimivuutta. Potkut saatuaan hän lukitsi kännykän SIM-kortin ja palautti puhelimen. Soneralta kului aikaa puhelimen avaamiseen ja numeron käännön poistamiseen niin pitkään, että tukiasiakkaat menetettiin. Kuten esimerkit kertovat, SOT ei ollut vielä asiakaslähtöinen saati palvelualtis yritys. Asiakkaat olivat jatkuva riesa, joita ilman työnteko olisi ollut mukavampaa. Kuten palvelualalla on tapana sanoa, if it wasn't for the customers, this would be a great place to work in, eli vapaasti käännettynä, asiakkaita tämä olisi hieno työpaikka. SOT teki ratkaisunsa ja siirtyi yksityisasiakkaista projektimyyntiin, joka hoitui paremmalla katteella ja vähemmällä säädöllä. Aiheesta lisää myöhemmin luvussa Uuden talouden opit.